можеш бути, щоб той хлопчина був геть не такий, як ми. Ну, сподіватимуся, що все буде гаразд, відказала на те пані Рейчел тоном, що виразно свідчив, як вона в цьому сумнівається. І ти потім не кажи, що я тебе не попереджала, коли він спалить зелені дахи, чи сипне вам стрихніну в колодязь. Я чула, що таке зробила в Нью-Браксвіку одна прийомна дитина, і вся сім'я сконала в страшних муках. Тільки в цьому випадку то була дівчинка. Сторінка 14. Ми беремо дівчинку, відповіла Маріла так, наче троїти колодязі було виключно жіночою справою, тож із хлопцем їм би це не загрожувало. Я ніколи не мала бажання виховувати дівчат. І дивуюся, як пані Спенсер на таке зважилась, хоч вона повесь сиротинець усиновила, коли б це спало їй на думку. Пані Рейчел кортіло залишитися, аж доки Меттю привезе хлопця. Та поміркувавши, що чекати доведеться години зо дві, вирішила пройтись до будинку Роберта Белла, повідомити новину його сім'ї. Адже це буде сенсація, а пані Рейчел дуже любила приносити сенсаційні звістки. Отож вона пішла, і Маріла навіть утішилася, бо відчула, що похмурі пророцтва пані Рейчел воскрешають у її душі сумніви й страхи. «Боже милосердний!» – вигукнула пані Рейчел, ідучи стежиною назад. «Мені це очевидячки сниться. І бідолашного хлопчину шкода. Метю Маріла нічогісінько не тямлять у діти. Певно сподіватиметься, що малий буде мудріший і поважніший за власного дідуся. А хто знає, був у нього той дідусь? Я й уявити не можу, як то в зелених дахах раптом з'явиться дитина. Тут і нога дитяча не ступала. Меттю Маріла були вже дорослі, як постав той будинок. Та й вони самі, боюся, ніколи дітьми не були. Хоч хто раз на них гляне, ні за що це не повірить. Боже, не хотіла б я опинитися на місці того сироти. Жаль мені його, от що. Так проникливо зверталась пані Рейчел до шипшинових кущів, та співчуття її поглибились, якби вона побачила дитину, що сиділа тим часом на станції Брайт Рівер, сумирно чекаючи, аж доки її заберуть. Жінка 15. А розділ 2. Меттю Карпарт дивується. Тим часом Меттю Карпарт і гнида кобилка трюхикали собі, долаючи 8 миль до Брайт Рівер. Дорога тішила око, пролягала повз охайні садиби, подеколи розтинаючи то лісок, у якому росли смолисті запашні ялиці, то долину, всаджену дикими сливами, вкритими немов позерпанком червневого цвіту. Повітря було пронизане солодким ароматом, що долинав із численних яблуневих садів. Луки в багряно-перламутрівій млі простягалися за горизонт, а пташки співали тень-телень, наче в єдиний літній день. Меттю було дуже приємно їхати так неквапом. Проте час від часу доводилось знімати капелюха, уклонятися зустрічним жінкам, бо за як на острові принца Едварда було заведено вітатися з усіма, знайомими чи незнайомими. Меттю побоювався жінок, усіх, окрім Маріли та пані Рейчел. Жінки здавалися йому істотами таємничими, незбагненними. Іноді його охоплювало неприємне відчуття, бо цим вони нишком глузують з нього. Тут він не помилявся, адже був чоловіком незграбним, і вигляд мав доволі чудернацький, з довгим сивим волоссям, що спадало йому на геть згорблену спину, та пишною каштановою бородою, якої не зволював із 20-річного віку. Правду кажучи, відтоді аж до тепер, коли йому вже було 60, він майже не змінився, хіба що сивини побільшало. У Брайт Рівер, коли він туди дістався, ніякого поїзда не виявилося, тож Меттю подумав, що приїхав зарано, і так прив'язав кобилку на подвір'ї невеличкого готелю, пішки рушив на станцію. Сторінка 16. На довгій, майже безлюдній платформі не було нікого, крім дівчинки, що сиділа в самому кінці на купі акуратно складених покрівальних дощок. Меттю, відзначивши хіба що це дівчинка, прослизнув повз неї якомога швидше, намагаючись не дивитись в її бік, інакше він би неодмінно помітив напружену скутість і очікування у виразі її обличчя та позі. Вона сиділа, чекала чогось чи когось. А що інших справ, окрім сидіти, чекати не мала, то сиділа і завзято чекала. Меттю перестрів начальника станції, що замикав касу і збирався йти додому вечеряти, і спитав, чи скоро прибуде вечірній поїзд. Той, що о 5:30, він уже прибув. «І поїхав півгодини тому», – відповів цей бравий службовець. «З нього, до речі, зійшов один пасажир. Він на вас чекає. Маленька дівчинка. Он де вона сидить? На дошках. Я запропонував їй перейти до зали очікування для дам». Та вона дуже серйозно повідомила, що воліє лишатися назовні, тут більше простору для уяви. Отак вона сказала. Їй бо вельми цікаве дівча. Я приїхав не по дівчинку, спантеличено промовив Меттю, а по хлопчика. Він мусить бути десь тут. Пані Спенсер мала привезти його з Нової Шотландії. Начальник станції присвиснув. Тут, мабуть, сталася якась помилка, відказав він. Пані Спенсер вийшла з поїзда з цією дівчинкою, передала їй під мою опіку. Сказала, що ви з сестрою берете її на виховання і сиротинцю, і що сьогодні ж по неї приїдете. Більше я нічого не знаю, і ніяких інших сиріт тут не переховую. Не розумію, безпорадно пробурмотів Меттю. Як би йому хотілося, щоб тут була Маріла, вона б неодмінно дала цьому раду. Спитайте ліпше в самої дівчинки, недбало кинув начальник станції. Вона вам усе пояснить, за це ручаюся. На язик вона далебі проворна. Може, у них там не було такого хлопця, як вам треба?
Сторінка 17. Тож він собі зголоднів і безтурботно заквапився гей. А горопашний Меттю мусив іти до дівчинки, до тієї дивної дівчинки, до тієї сироти, і розпитувати її, чого це вона виявилась не хлопцем. Та він радше би в леві чи ліхо зайшов. Але що було вдіяти? Меттю розпачливо розвернувся і почовгав платформою до неї. Дівчина зводила з нього очей. І ще відколи він проминув її, дивилася на Меттю зараз, він на неї не дивився. Та навіть якби кинув оком, не розглядів би, яка вона була. Втім, звичайний спостерігач побачив би дівчинку років 11, дуже тісні, короткі, неоковирні напівшерстяні сукенці, жовтувато-сірого кольору. На голові в неї був вилинялий коричневий матроський капелюшок, з-під якого вздовж по спині збігали дві товстележні сипучі руді коси.